Täällä me ollaan nyt kahdesta kokonaisesta päivästä selvinneinä. Kaikki enemmän tai vähemmän hengissä vielä. Ja taas kokoontuneena iltasadun äärelle. Ja meillä on nyt vähän tämmöinen jatkokertomus kyseessä, että mä jatkan suoraan siitä, mihin Sari eilen jäi. Sarihan puhui eilen näistä neljästä jalosta totuudesta ja puhu tästä dukhasta, joka voidaan suomentaa kärsimys tai epätyydyttävyys tai stressi. Muuten kun teillä on noi lootustagit teidän paikkoja merkkaamassa, niin mä huomasin, että tuolla ihan oven suussa, kun menette seuraavan kerran ulos, niin siellä on hieno dukha-lootustagi, joka on semmoinen mukavan musta. Vähän oranssia mukana. Ja sitten Sari puhuu ahneudesta ja aversiosta, eli vastustamisesta ja takertumisesta. Ja tänään mä vähän puhun yksityiskohtaisemmin näistä kahteen ekaan jaloon totuuteen liittyvistä asioista. Eli nimenomaan dukhasta ja ahneudesta ja aversiosta ja takertumisesta. Ja voi nyt kuulostaa pikkusen synkältä tämä puheen noin mahdollisesti, mutta me ei nyt ihan mitenkään ihan ilman mitään hyvää tarkoitusta teitä näillä synkillä aiheilla kiusata, vaan meillä on, uskokaa tai älkää, niin ihan hyvät mielessä. Buddha on sanonut tällä lailla, että jos joku sanoisi näin, ilman että olen rakentanut talooni alakerran, rakennan yläkerran, tämä on mahdotonta. Samalla tavalla, jos joku sanoisi näin, ilman että olen ymmärtänyt jalon totuuden kärsimyksestä, lopetan kärsimyksen. Tämä on mahdotonta. Eli jos meidän tavoite on vähentää meidän kärsimystä tai jopa vapautua kärsimyksestä kokonaan, niin se ikävä kyllä ei ole mitenkään mahdollista, ellei me ekaksi tulla aika intiimisti tutuiksi kärsimyksen kanssa erittäin suoraan ja erittäin henkilökohtaisen kokemuksellisesti. Ja samoin tulla intiimisti tutuiksi myös näiden kärsimyksen aiheuttajien, eli ahneuden ja aversion ja takertumisen kanssa. Niin sen takia syvennän nyt näitä aiheita vielä tänään. Ja sitten jossakin vaiheessa retriittiä lupaan, että päästään vähän, vähän mukavampiin tunnelmiin. Ja nyt, jotta vähän selvenisi tämä mekanismi, millä tämä meidän mindfulness, eli hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoitus toimii kärsimyksen vähentämisessä, niin mä luen teille tämmöisen pikku tarinan. Mulla on semmoinen kirja, jonka on kirjoittanut tämmöinen norjalais-amerikkalainen tunnettu vipassana-opettaja nimeltä Gil Fronsdal, jonka nimi on A Monastery Within, eli sisäinen luostari. Jos olette mun puheita kuullut aikaisemmin, olette saattanut kuulla mun kertovan näitä tarinoita. Musta ne on ihan tosi havainnollisia ja hyviä. Tätä kirjaa ei ole suomeksi, mutta mä oon itse suomentanut sieltä näitä tarinoita, ja tämän kyseisen tarinan, minkä mä tänään teille luen, niin nimi on Alternative to Philosophy, eli vaihtoehto filosofialle. Ja nämä kaikki tämän kirjan tarinat sijoittuu semmoiseen kuvitteelliseen luostariin, jota johtaa semmoinen täydellisen viisas abbedissa, eli siis naispuolinen luostarin johtaja nunna. Eräänä päivänä lounaan jälkeen abbedissa ja luostarissa vieraileva filosofian professori menivät kävelylle luostarin vieressä virtaavan joen rannalle. Koska päivä oli kuuma, he lopulta istuivat vilvoittelemaan suuren puun varjoon. Professori kysyi: "Olen kiinnostunut opettelemaan buddhalaista filosofiaa. Voisitko kertoa minulle joistakin uskontonne perustana olevista opinkappaleista?" "Tuota", sanoi abbedissa, Luulenpa, etten osaa auttaa sinua paljonkaan. Luostarissamme ei nimittäin nojauduta minkäänlaiseen filosofiaan. No mutta, jatkoi professori, ihan kaikilla, tietoisesti tai tiedostamattaan, on filosofia, jonka kautta he näkevät elämänsä ja sen tarkoituksen. Luostarissamme ei ole näin, vastasi Abbedissa. Luostarissamme nojaudumme tietoiseen läsnäoloon, emme opinkappaleisiin. No mutta, penäsi professori, teillä täytyy olla filosofia, joka selittää tietoisen läsnäolon tärkeyden. Pysähdyttyään miettimään, mikä olisi paras tapa vastata, Abbedissa sanoi. Kun kävelimme, olimme molemmat tietoisia siitä, kuinka kuumaksi, hikiseksi ja väsyneeksi tunsimme itsemme kävelymme seurauksena. Emme tarvinneet filosofiaa kertomaan meille varjossa istumisen hyödystä. Jos laitat kätesi kuumalle liedelle, et tarvitse filosofiaa vetämään kättäsi pois. Jos vauva itkee nälissään, vauvan syöttämisen tarve on vanhemmalle ilmiselvä. Buddhalainen harjoitus ei nojaudu opinkappaleisiin tai uskomuksiin. Se nojautuu tietoisuuteen siitä, mikä tuo vapautuksen kärsimyksestä. Luostarissa munkeille ja nunnille ei opeteta buddhalaista filosofiaa, vaan erittäin hienovaraisen tietoisen läsnäolon kehittämistä. Tällaisen herkkyyden avulla lopullinen vapautuminen on yhtä luonnollista kuin istuminen varjoon kuumana päivänä. Eli avain tässä tarinassa on se, että jos me laitetaan meidän käsi kuumalle levylle, mikä polttaa ihan välittömästi, niin me vaistonvaraisesti vedetään meidän käsi siitä levyltä pois, ilman että me siinä kelataan mitään semmoista, että onkohan tämä nyt hyvä idea vai huono idea, ja vedetään se käsi vaistonvaraisesti pois. Niin samaan tapaan, jos mieli näkee suoraan, omakohtaisesti, selkeästi kärsimystä uudestaan ja uudestaan, niin se oppii ihan itse päästämään irti. Et jos mieli vaikka rupeaa näkemään, että hetkinen, että se, että me ahnehditaan ja ahnehditaan sitä seuraavaa ylennystä tai sitä lämmintä leivän palaa ja pyöritellään sitä mielessämme ihan mieli jatkuvasti jännittyneenä, niin eihän tässä ole mitään järkeä. Tämähän vie vaan ihan hirveästi mentaalista energiaa. Et totta kai me voidaan toimia sen eteen, että me saadaan se herkullinen leivänpala, mutta se ei vaadi sitä, että me ahnehdittaisiin ja jännityttäisiin ja obsessoitaisiin. Mieli näkee tämmöistä. Ja se jossakin vaiheessa oppii toteamaan, että ei tässä ole mitään järkeä, päästetään irti. Siitä seuraa se helpotus ja siitä seuraa se vapautuminen. Et totta kai on niin, että opetusten kuuleminen auttaa. Et jos mä mietin, että mä olisin harjoittanut kaikki nämä vuodet, mitkä mä oon harjoittanut, ja käynyt kaikki nämä retriitit, mitä mä oon käynyt, ja meditoinut kaikki nämä tunnit, mitä mä oon meditoinut, ilman että mulla olisi ollut mitään ohjeita, ja ilman että mulla olisi ollut mitään Buddhan opetuksia käytössä, ja ilman että mä olisin ikinä kuullut jaloista totuuksista, niin mä luulen, että siitä ei ihan valtavan hyvää jälkeä olisi syntynyt. Koska periaatteessa kaiken, mitä Buddha opetti, niin pystyy näkemään kuka tahansa suoraan. Mutta käytännössä helpottaa aika paljon, jos ei tarvitse nollasta itse nähdä ihan kaikkea. Ja Buddhan opetukset on semmoisia, mihin Buddha itsekään ei toivonut, että kukaan sokeasti uskoisi. Eikä se edes riittäisi, jos niitä sokeasti uskoisi. Vaan ne on semmoisia opasteita, tienviittoja, ehdotuksia, kutsuja, että kokeilkaa, jos teette näin, niin lisääntyykö teidän hyvinvointia, kokeilkaa, jos te teette näin, niin vähentyykö teidän kärsimys. Ja tämän takia me tarjotaan teille näitä opetuksia joka ilta, niin niiden avulla sitten voitte ohjata teidän omaa harjoitusta ja kokeilla, että toimisiko tämä juttu sillä tavalla, kun tässä sanotaan tai ehdotetaan. Ja nyt jos muistellaan, että mitkä nämä oli nämä kaksi ekaa jaloa totuutta. Eka jalototuus oli, että elämässä on väistämättä dukkhaa, kärsimystä, epätyydyttävyyttä, stressiä. Ja toka jalototuus on, että dukhan aiheuttaa taitamaton halu. Eli tässä yhteydessä käytännössä ahneus ja aversio, eli vastustaminen, poistyöntäminen, hylkiminen. Haluan sanoa muuten tässä kohtaa, että on siis olemassa myös taitavia haluja, että kaikki halut ei missään nimessä ole taitamattomia tai epäviisaita. Ja kun Sari teiltä eilen kyseli, että mikä teidän omakohtainen kokemus on ahneudesta ja aversiosta, niin hienosti osasitte sanottaa, että olette kokenut muun muassa sen jännittymisenä tai kiristymisenä tai kapenemisena. Ja jos nyt katsotaan näitä kaikkia erikseen, katsotaan ahneutta ja aversiota ja sitten katsotaan vielä takertumista erikseen. Kun mietitään ahneutta, niin ahneus on myöskin aina enemmän tai vähemmän kiihtynyttä, jos siis taas mietitään, minkälaista ahneus on kokemuksellisesti. Että ei kun yrittää miettiä, että pystyisikö olemaan silleen tyynesti ahnehtiva tai levollisesti ahnehtiva, niin se ei kuulosta mahdolliselta. Ja sitten semmoisen asian mä haluaisin myös tässä kohtaa lisätä, mikä joskus tulee ihmiselle väärinkäsityksenä, että kun me täällä opetetaan tai opastetaan, että ahnehtiminen johtaa kärsimykseen, niin me ei koiteta sanoa, etteikö saisi nauttia miellyttävistä kokemuksista elämässä. Että ei missään tapauksessa sanota semmoista, että saa nauttia ja kannattaakin nauttia miellyttävistä kokemuksista, joita tulee vastaan. Esimerkiksi nauttia siitä lämpimästä tuoreesta leipäviipaleesta. Mutta kannattaa myös tutkia omassa mielessään ja kehossaan sitä eroa, että jos ahnehtii jotain, tai jos arvostaa jotain, tai jos nauttii jostain, niin siinä ahnehtimisessä on se jännittynyt ja kärsimyksellinen elementti mukana, mutta arvostamisessa tai nauttimisessa ei välttämättä ole. Ja kun mietitään, että mitä kaikkia muotoja ahneus voi meidän kokemuksessa ottaa, niin yksi niistä on tullut jo mainituksi tänään aamulla, kun mä puhuin viidestä harjoituksen esteestä, joista yksi on aistihalut. Eli aistihalut on ahneuden osajoukko. Että aistihalut voi olla vaikka sitä, että me haluttaisiin sitä tuoretta leipää, tai me haluttaisiin sitä suodatin kahvia, tai me haluttaisiin jotain muuta meidän lempiherkkua, tai ehkä me haluttaisiin kotiin meidän kumppanin syliin, tai ehkä me haluttaisiin kontaktia muihin retriittiläisiin, jotka vaan tuijottaa lattiaa jostain syystä, tai ehkä me haluttaisiin mielenrauhaa. Ehkä me haluttaisiin rentoutta, ehkä me haluttaisiin semmoista helppoa oloa. Mutta sitten ahneuteen kuuluu muutakin kuin pelkät aistihalut. Että ahneutta on myös, tai voi olla myös halu olla tietynlainen. Että ahneutta voi olla vaikka se, että haluaa olla laiha tai kaunis tai lihaksikas. Ahneutta voi olla se, että haluaa, että kaikki tykkäisi musta. Haluaisi, että olisi niin hyvä meditoija, että pääsisi kaikkiin mahdollisiin spesiaalimeditatiivisiin tiloihin ja saavuttaisi yliluonnollisia kykyjä ja osaisi kävellä seinän läpi pian tässä. Mielellään jo huomenna tulisi tarina semmoisesta, vähän nyt poikkeaa, mutta tämmöinen tosi tunnettu, jo edesmennyt intialainen opettaja tässä perinteessä kuin Dipama, niin hänestä kerrotaan semmoista, että hän pystyi jossakin vaiheessa kävelemään seinän läpi ja ilmestyi yhteen tapaamiseen opettajansa kanssa ja huoneeseen kävelemällä seinän läpi. Anyway. Mutta tämä ei ole tämän retriitin nyt
aiemmilla lailla.
Ehkä kyllä. Sitten seuraava retriitin. Tai ehkä meillä voi olla mielessä, että ahnehditaan semmoista tulevaisuutta, että me oltaisiin aivan täydellisen hyväksyviä, täydellisen rakastavia, täydellisen myötätuntoisia, täydellisen anteliaita. Pystyttäisiin antamaan, tarjoamaan täydellisiä dharmapuheita, täydellisiä neuvoja haastatteluissa. Ja ahneutta voi olla myös se, että haluaa olla olematta tietynlainen. Että haluaa vaikka olla olematta semmoinen ihminen, joka ei kuulu joukkoon. Tai haluaa olla olematta semmoinen ihminen, jonka parisuhteet päättyy eroon kerta toisensa jälkeen. Tai haluaa olla olematta semmoinen ihminen, jota vaan retriiteillä väsyttää. Vuorotellen väsynyt ja levoton ja joskus yhtä aikaa. Jos muuten on kiinnostunut harjoituksen nesteistä, voi tutkia, että kuinka monta niistä on mahdollista ilmetä mielessä yhtä aikaa. Se on ihan yksi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Vai voi olla, että ei halua olla semmoinen retriittiläinen, joka tulee retriitille toisensa jälkeen, eikä edisty yhtään. Ja ahneus on... Ahneus on aika hurja voima siinä, että se oikeasti se ei rajoitu pelkästään mihinkään leipäpalasiin tai kahvikuppeihin, vaan se voi oikeasti vallata ihan koko ihmiselämän. Mulla on täällä, mä oon printannut jossakin kohtaa Hesarista artikkelin, jonka otsikko on, että Marko Savolaisesta piti tulla kaikkein lihaksikkain. Asui kuntosalin siivouskomerossa ja käytti amfetamiinia. Artikkeli alkaa niin, että jos kykenee hankkimaan 4 vuoden harjoittelulla 70 kiloa lihasmassaa, hauiksen ympärysmitta on yli 60 senttiä, eli penkistä nousee 260 kiloa, luulisi olevan tyytyväinen peilikuvaansa. Luulisi. En ollut koskaan kehooni tyytyväinen. Aina oli jotain parannettavaa. Entinen kehonrakennuksen ammattilainen Marko Savolainen, 43, muistelee. Eli tämä vaan kuulostaa niin superinhimilliseltä, että ikään kuin joskus muka tulisi se päivä, jolloin me ollaan itseemme ihan täysin tyytyväisiä, jolloin meillä on tarpeeksi isot lihakset, jolloin me ollaan tarpeeksi voimakkaita, jolloin me ollaan tarpeeksi valaihoja, jolloin me ollaan tarpeeksi rakastavia, jolloin me ollaan tarpeeksi hyväksyviä. Että se ei, ahnehtimalla ei kyllä tule sitä päivää saavuttamaan. Ja tämä Marko Savolainen sanoikin tässä artikkelissa myöhemmin sitten, että tästä on siis monta vuotta, kun hän on lopettanut nyt kehonrakennuksen tässä kohtaa, niin sanoo, että ei se ollut sen arvoista. En ole katkera, mutta harmittaa. Ja joku viisas opettaja, joka saattaa olla Caroline Jones, on sanonut ahneudesta, että ahneus on huijari ja ahneus on varas. Ja ahneus on huijari siinä mielessä, että se just uskottelee meille, että jos me vaan saadaan tää jotain vielä, vaikka me saatais vielä se kahvikuppi tai jos meidän hauissa olisi vähän isompi, niin sit me oltais tyytyväisiä, sit me oltais onnellisia, sit me voitais rauhoittua ja sit me voitais levätä ja sit tulisi se helpotus. Kun se ei oikeesti mene niin. Mulla on lainaus Jim Carreyltä, eli tämä amerikkalainen näyttelijä. Hän on sanonut, että minusta kaikkien pitäisi saada olla rikkaita ja kuuluisia ja saada tehdä kaikki, mistä he ikinä ovatkaan unelmoineet, jotta he näkisivät, että se ei ole vastaus. Mun tekee nyt mieli lukea tämä uudestaan. Minusta kaikkien pitäisi saada olla rikkaita ja kuuluisia ja saada tehdä kaikki, mistä he ovat ikinä ovatkaan unelmoineet, jotta he näkisivät, että se ei ole vastaus. Minusta kuulostaa siltä, että Jim Carrey on rikas ja kuuluisa ja on ilmeisesti saanut tehdä kaiken, mistä hän on unelmoinut ja tullut siihen tulokseen, että se ei todellakaan tehnyt häntä onnelliseksi. Että olisi tosi upeeta, että me voitaisiin ottaa tämä Jim Carreyn kokemus, että meidän ei tarvitsisi käyttää sitä 30 vuotta siihen tai sitä 40 vuotta siihen, että me eletään meidän ahneuden armoilla ja tullaan rikkaiksi ja kuuluisiksi ja mitä ikinä halutaankaan ja sitten todetaan, että ei tämä nyt toiminutkaan näin. Että jos me voitaisiin säästää se 30 tai 40 vuotta johonkin parempaan käyttöön toivottavasti. Ahneus on siis huijari. Ahneus on myös varas. Tarkoittaa sitä, että nurinkurisesti ahneus varastaa meiltä pois onnen hetkiä. Vaikka se tavallaan lupaa niitä, mutta se myös varastaa niitä. Et tästä esimerkkinä. Mä olin pitkästä aikaa yhdellä, monen vuoden jälkeen yhdellä tanssitunnilla, jossa oli kauhean kivaa. Ja tuli hyvä olo ja sitten mä löysin itseni miettimästä, että vähänkö täällä on kivaa, mun pitää tulla useammin ja kuinkahan usein mä pääsisin ja missäköhän näitä järjestetään vielä enemmän. Ja olisikohan vielä pidempää versiota kuin tämä 45 minuuttinen, että kyllä vielä pidempi olisi parempi. Ja huomasin yhtäkkiä, että mä pyörittelen tämmöistä kelaa kesken siellä tanssituntia. Ja sitten kun mä huomasin tämän ja palautin huomioni takaisin kehoon ja mieleen, niin oli hyvin erittäin miellyttävä olo. Paljon miellyttäviä tuntemuksia. Mutta sitten kun ne miellyttävät tuntemukset saa mut heti ahnehtimaan tai mun mielen ahnehtimaan lisää miellyttäviä tuntemuksia ja vielä parempia ja pidempikestoisia miellyttäviä tuntemuksia tulevaisuudessa, niin se ajatusten pyörittely siitä, että miten mä saan tulevaisuudessa tämän järjestymään, niin vei mut pois siitä, että mä olisin ollut läsnä niiden sen hetkisten miellyttävien tuntemusten kanssa ja pystynyt nauttimaan niistä täyspainoisesti. Kun kuitenkin juuri tämä nykyhetki on se ainoa hetki, mikä meillä on ikinä vaan elettävänä. Ei meillä ole koskaan elettävänä mitään muuta kuin just tämä nykyhetki. Tulevaisuudessa on vaan uusi nykyhetki ja taas uusi nykyhetki. Jos me hukataan tämä nykyhetki siihen, että me suunnitellaan meidän tulevaisuutta, niin ei me pystytä ikinä nauttimaan täyspainoisesti. No sitten aversiosta, eli siitä, että me halutaan jostain eroon. Ja tästä aversiostakin oli puhetta aamulla harjoituksen nesteiden yhteydessä. Että voi olla, että meidän selkään särkee tai meillä on flunssa. Ja toki ihmismielelle on luonnollista haluta siitä eroon. Voi olla, että meillä on levoton olo, tai voi olla, että meillä on ihan tylsistynyt olo. Tai voi olla, että meillä on ihan yksinäinen olo tässä kummallisessa paikassa. Ja me haluttaisiin niistä ikävistä tuntemuksista eroon. Voi olla, että meillä voi olla kylmä, kun me tehdään kävelymeditaatiota, ja meillä voi olla liian kuuma, kun me tehdään istumameditaatiota. Ja niistä ne haluttaisiin pois. Voi olla, että se joku ikävä ihminen närsyttää ja voi olla, että liian pitkä ruokajono tai vessajono harmittaa. Haluttaisiin ne pois. Ja sitten sen seurauksena meidän mieli vastustaa. Tämmöisiä kaikki epämiellyttäviä juttuja mieli helposti luonnostaan vastustaa. Mä pyytäisin nyt teet tekemään tämmöisen ihan pienen testin, että jos te laitatte oikean kätenne oikealle reidelle ja ikään kuin sillä kädellä vastustatte nyt sitä reittänne, että te haluatte nyt siitä reidestänne eroon, ruvetkaa vastustamaan sitä reittä, painakaa sitä reittä pois, vastustakaa sitä kaikin voimin sitä reittä. Voitte hellittää. Niin tämä on tämmöinen vähän hassuntuntunen käytännön koe, mutta niin kuin havainnollistaa kauhean hyvin tätä, että mitä tapahtuu. Me seisotaan ruokajonossa, me ei tärsyttää se ruokajono ja me haluttaisiin, että olisi lyhyempi ruokajono ja me vastustetaan henkisesti meidän mielellä sitä ruokajonoa. Mieli jännittyy, ehkä me niin kuin kehokin jännittyy, kun me vastustetaan sitä ruokajonossa olemista, mutta eihän se ruokajono reagoi mitenkään siihen meidän vastustamiseen. Niin me vaan tällä lailla, tai oikeastaan meidän mieli, vaan lisää meidän kärsimystä siinä hetkessä, kun me vastustetaan. Tai että jos meillä on vaikka se selkäkipu, ja sitten mieli rupeaa vastustamaan sitä selkäkipua, niin helposti käy niin, että kun me jännitytään sen kivun ympärille, niin se kipu vaan kasvaa ja kasvaa. Ja voi olla, että me ei edes tiedetä, minkälainen se kipu olisi ilman sitä vastustusta, kun se vastustus on ollut yhtä kauan siellä, kuin se kipukin on ollut. Että tästä käytetään semmoista vertauskuvaa buddhalaisuudessa kuin kaksi nuolta. Elämä ampuu meihin aina välillä nuolia. Että me kaikki tullaan kokemaan jotain epämiellyttävää aina välillä. Meidän elämän loppuun asti, vaikka me tehtäis mitä ja oltaisiin kuinka rikkaita ja kuuluisia ja meditoitaisiin kuinka kauan, niin me kaikki tullaan kokemaan epämiellyttäviä juttuja meidän elämän loppuun asti, että sitä ei oikein voi muuttaa. Et niin kuin Buddhakin valaistumisensa jälkeen, eli kai yli 40 vuotta muistaakseni, ja muun muassa kärsi selkäkivuista ja kärsi pääkivuista ja hänet yritettiin murhata ja hän kuoli ruokamyrkytykseen ja tämmöisiä. Että ei ne niin kuin sen valaistumisen seurauksena mihinkään hävinnyt ne epämiellyttävät asiat. Mutta epämiellyttävyyden kokeminen ei ole sama asia kuin kärsiminen. On täysin mahdollista kokea epämiellyttävyyttä ilman, että kärsii. Amerikkalainen vipassana-opettaja Sylvia Borstein sanonut, että tuska on väistämätöntä, mutta kärsimys on valinnaista. Eli nyt voi siis olla niin, että elämä on heittänyt meille selkäkivun, eli elämä ikään kuin on ampunut meihin nuolen, mitä aina silloin tällöin käy. Joskus enemmän, joskus vähemmän, joskus tosi paljon tulee nuolisade. Jos tässä esimerkissä elämä on ampunut nyt meihin sen selkäkipunuolen, ja me heti ruvetaan vastustamaan sitä selkäkipua ja jännitytään sen ympärille, ja sitten meidän mieli kaventuu sen selkäkivun ympärille, ja meidän maailma on täynnä sitä selkäkipua, ja me ikään kuin ammutaan itseemme toinen nuoli. Että me vaan lisätään sitä kärsimystämme. Me lisätään sitä meidän epämukavaa oloa ampumalla itseemme toinen nuoli. Ja voi olla, että me ammutaan itseemme vielä lisää nuolia. Me ruvetaan miettimään, murehtimaan meidän tulevaisuudesta, että mitä mulle käy, jos tämä selkä vaan tästä pahenee ja tuleeko musta työkyvytön. Ja eikä nämä ole mitään hauskoja asioita. Että olen tosi itse hyvin tuttu tämän tyyppisten ajatusprosessien kanssa, koska mulla on krooninen migreeni, jonka takia on muun muassa vaihtanut alaa jossain kohtaa. Et ei nämä ole hauskoja silloin, kun nämä omalle kohdalle sattuu. Mutta on todettu tutkimuksessa, että mindfulnessilla on muun muassa vaikutusta kroonisten kipujen kanssa eläjille. Nyt semmoiset 40 vuotta sitten, kun mindfulness erotettiin buddhalaisuudesta niin sanotuksi sekulaari mindfulnessiksi ja kehitettiin tämä MBSR, mindfulness-pohjainen stressinhallinta 8 viikon menetelmä, niin yksi ensimmäisistä sovelluksista oli kroonisen kivun potilaat. Ja tämän ohjelman toiminta perustuu suurelta osin just tähän kahden nuolen vertauskuvaan, että se krooninen kipu on tämmöinen väistämätön elämänmiehen ampuma nuoli, mutta että se vastustus, se toinen nuoli ja mahdollisesti vielä ne lisänuolet, mitkä tulee kaikista niitä peloista ja murheista ja muusta, niin me voidaan niistä päästää irti, ne ei ole välttämättömiä. Ja jos me mindfulnessin avulla pystytään päästämään niistä irti ja jää jäljelle vaan se yksi alkuperäinen nuoli, niin voi olla, että se meidän kipu on paljon lievempi ja se meidän epämukavuus on paljon lievempi kuin mitä se silloin alun alkaen oli. Sitten vielä vähän lisää tietoa takertumisesta. Eli jos mietitte ahneutta, että me vaikka ahnehditaan sitä kahvikuppia, niin voi ajatella, että kun me ahnehditaan, niin vähän vertauskuvallisesti meidän käsi ojentuu kohti kahvikuppia. Me nähdään joku kahvikuppi tuossa jossain ja meidän käsi rupeaa ojentumaan kohti sitä kahvikuppia. Sitten kun me saadaan kiinni siitä kahvikupista, niin voi olla, että me oikein takerrutaan kiinni siihen kahvikuppiin. Tämä on nyt mun ja tämä on nyt tässä ja mä pidän tästä lujasti kiinni. Tämä on niin kuin vertauskuva takertumiselle, että meillä on jotain kivaa, josta me halutaan pitää kiinni, josta me ei haluta joutua eroon. Ja tätäkin mä pyytäisin teitä kokeilemaan tämmöisen hassun fyysisen testin kautta, että jos otatte oikein kätenne ja tarraatte sillä kiinni teidän vasempaan käteen ja oikein takerrutte siihen kiinni oikein kunnolla, ettei se vaan ikinä tule häviämään siitä mihinkään, että se pysyy mahdollisimman kauan. Voitte hellittää. Niin ehkä huomasitte, että tämä takertuminen on jo itsessään aika kärsimyksellinen tila se molemmille käsille yhtä lailla. Ja sitten vielä jos käy niin, että se asia, mihin me ollaan takerruttu, niin siitä yhtäkkiä katoakin. Niin kun se tulee ennemmin tai myöhemmin katoamaan, oli se ihan mitä tahansa, kahvia tai ihminen tai rahaa tai mitä vaan, niin sitten me kärsitään vielä lisää. Ja nyt takertuminen voi kohdistua tosi monenlaisiin asioihin. Tämäkin on semmoinen tosi hyödyllinen tutkimusmatka, mitä voi harjoituksessa tehdä, että huomata takertumista päivän aikana, mihin kaikkeen onkaan takertunut. Mut mainitsen tässä jotain esimerkkejä. Voi olla, että kun meditoi, niin jossakin vaiheessa tulee semmoinen hetki, että nyt mieli rauhoittu, ihanaa. Niin voi olla, että huomaa, että murtoosa sekunti myöhemmin tapahtuu näin. Tavallaan mieli iskee kiinni. Nyt mä sain tämän, nyt mä pidän tästä kiinni. Tai sama, että yrittää meditoida, kävelee, askel toinen. Sitten rupeaa jossakin kohtaa tuntumaan, että hei, nyt tässä on tämä mindfulness. Ja sitten taas murtoosa sekunti myöhemmin. Mieli iskee kiinni. Tästä nyt saatiin se, mitä haettiin, nyt pidetään tästä kiinni. Tämmöinen ei varsinaisesti edes auta sen mielenrauhan pysymistä tai sen mindfulnessin pysymistä, mutta se on vaan täysin luontainen ihmismielen mekanismi, mikä on taas yksi meidän harjoituksen kohde, että voidaanko me vaan niin kuin havaita ja hyväksyä sekin. Mutta pääasia, että me havaitaan se ja tunnistetaan se, että tässä on takertumista ja me huomataan se kärsimyksellisyys, että se on ihan avain. Koska se just johtaa siihen mekanismiin. Siihen, että me laitetaan meidän käsi kuumalle liedelle ja sitten reflektiivisesti osataan vetää se pois. Että jos me treenataan meidän mieltä siihen, että se huomaa sen takertumisen kärsimyksellisen uudestaan ja uudestaan, niin sitten se oppii päästämään irti ihan itsestään. No sitten paljon esiintyy semmoista, että voi olla takertunut johonkin näkemykseen. Esimerkiksi voi olla, ja moni näistä näkemyksistä voi olla aika semmoinen tiedostamaton, ettei yhtään tajua takertuneensa johonkin näkemykseen. Voi olla, että on semmoinen näkemys, että meditaatioretriitillä kun tulen, niin mun pitäisi pystyä saavuttamaan joku tietynlainen tila, esimerkiksi semmoinen tila, ettei ole ajatuksia ollenkaan. Ja sitten me ollaan takerrottu siihen. Ja tämä on nyt niin kuin tämmöinen pitää saavuttaa meditaatioretriitillä. Ja totta kai se tuottaa meille paljon kärsimystä sitten, kun luultavasti koko retriitti ollaan jossain ihan muunlaisessa tilassa. Tai että ehkä on semmoinen idea, että oikeasti mun pitäisi pystyä istumaan koko retriitti lattialla ristiistunnassa. Ja että siihen on ehkä tiedostamattaan takertunut. Että kyllä ne sanoo, että tuoli on ok, mutta oikeasti pitäisi pystyä istumaan ristiistunnassa lattialla. Tai ehkä voi olla semmoinen näkemys, että mulla ei pitäisi olla tätä selkäkipua tai mulla ei pitäisi olla tätä flunssaa. Että mun olisi pitänyt pystyä pitämään itsestäni niin hyvää huolta, että mä en olisi tullut kipeäksi. Ja mun pitäisi pystyä pitämään itsestäni niin hyvää huolta, että mä en ikinä tulisi kipeäksi. Takertuminen siihen. Ja sitten joka kerta, kun me tullaan kipeäksi, niin se on epäonnistuminen ja se on kärsimys. Tai ehkä, että nyt on jo 2 päivää retriittiä mennyt. Tässä vaiheessa ei enää kyllä pitäisi olla väsynyt. Kaikenlaisia näkemyksiä ja ajatuksia, millä me onnistutaan tai meidän mieli onnistuu aiheuttamaan meille kärsimystä. Voi olla myös takertunut kaiken näköisiin tapoihin ja tottumuksiin, vaikka että on nyt ehtinyt jo muodostua tavaksi ehkä tällä retriitillä tai useamman retriitin kuluessa, että menee tänne, kun pitää mennä tekemään kävelymeditaatiota, niin menee tekemään sitä aina johonkin samaan paikkaan. Että on takertunut siihen, että sinne täytyy päästä taas tiedostaan tai tiedostamattaan. Ja sitten kun kello soi istumisen päätteeksi, niin sitten alkaa tulla vähän semmoinen stressi, että pitää päästä äkkiä ulos, ettei kukaan muu vie mun paikkaa. Ja sitten jos, että siinä on sitten niinku jo tietynlaista kärsimyksellisyyttä siinä koko matkassa sinne ulos. Ja sitten jos joku muu löytyykin sieltä omalta paikalta, niin siinä on taas lisää kärsimystä. Mun paikka, eikö ne tajua mitään? Ja sitten me ihmiset ollaan tosi hyviä myös takertumaan kaikenlaisiin semmoisiin identiteetteihin. Esimerkiksi, että mä oon kyllä tosi huono meditoija. Tai että mä oon kyllä tosi hyvä meditoija. Että on se kumpi tahansa, niin jos meillä on semmoinen takertuminen, mikä on takertumisen tavaramerkki on joustamattomuus. Että vaikka mitä evidenssiä tulisi, niin me ollaan vaan takertuneita siihen, että minä olen huono meditoija ja mikään ei voi osoittaa tätä vääräksi. Tai ehkä on semmoinen, mihin on takertunut, että mä oon kyllä oikeassa ja toi toinen on väärässä ja miten se ei vieläkään tajua. Takertunut johonkin poliittiseen mielipiteeseen tai takertunut semmoiseen ideaan, että mun pitäisi aina pystyä olemaan ystävällinen ja kohtelias ja hyvän tuulinen ja lempeä. Ja taas esimerkiksi poliittisilla mielipiteillä niitä kyllä saa olla ja niitä voi olla hyvä, että on, mutta et jos siinä on lisänä se takertuminen siihen mielipiteeseen ja siihen, että minä olen oikeassa, niin se on se elementti, mikä tuo sitä kärsimyksellisyyttä siihen yhtälöön. Ja nyt jos me mietitään näitä kärsimystä aiheuttavia mekanismeja, ahneutta, aversiota ja takertumista, niin tosi helposti käy niin, että niitä ei haluttaisi meidän mieleen, että niissä haluttaisi eroa. Nyt varsinkin kun on kerrottu, että ne aiheuttaa kärsimystä, niin niitä ei todellakaan haluttaisi meidän kokemukseen. Eli mitä tapahtuu on, että muodostuu uusi kerros aversiota, mikä vaan tavallaan niin kuin pahentaa sitä tilannetta, pahentaa sitä ongelmaa. Eli aversion avulla me ei pystytä hoitamaan tätä hommaa sillä, että me lisätään aversiota, uusi kerros aversiota, niin me vaan pahennetaan tätä tilannetta ja me tarvitaan jotain muuta. Ja se, mitä me tarvitaan, on se hyväksyvä, tietoinen läsnäolo ja kaiken tämän kohtaaminen lempeydellä ja ystävällisyydellä, kaiken sen sekamelskan, mitä meidän ihmismieli tuottaa, niin kohtaaminen hyväksynnällä ja lempeydellä ja ystävällisyydellä. Ja tämmöistä asennoitumista voi auttaa, jos reflektoi sitä, että nämä itse asiassa ahneusaversio ja takertuminen, ne ei ole meidän vihollisia, vaan itse asiassa ne on meidän ystäviä, mutta ne ei ole vaan ihan hirveän viisaita ystäviä. Et ahneus haluaa meille kaikkea hyvää ja kivaa, mistä tulee meille hyvää oloa. Tuore leipä, kumppanin syli, niistä tulee meille hyvää oloa. Ahneus haluaa meille sitä hyvää oloa ja sitä onnellisuutta. Ja aversio haluaa eroon siitä selkäkivusta tai flunssasta tai ruokajonosta, koska se helpottaisi meidän elämää ja parantaisi meidän oloa. Ja takertuminen, jos meillä on jotain hyvää, niin takertuminen pitää siitä kiinni, jotta meidän elämä olisi vakaata ja turvattua ja se hyvä olo jatkuisi. Niin kaikki nämä voimat haluaa meille hyvää ja on meidän ystäviä, mutta ne ei ole vaan nyt ihan loppuun asti tehnyt omaa meditaatioharjoitusta, jolloin meidän täytyy harjoittaa niiden kanssa. Ja tämän puheen tavoitteena onkin ollut, että me opittaisiin ja nähtäisiin se viisain ja taitavin mahdollinen tapa harjoittaa tämän kaiken kanssa, että ei lisätä sitä aversiota enää yhtään enempää, jos pystytään, vaan kohdataan kaikki tämä ystävällisyydellä, hyväksynnällä, lempeydellä. Ja jos mä ihan pienenä yhteenvetona tästä kaikesta sanon, että tänään olen siis puhunut yksityiskohtaisemmin tästä ensimmäisestä jalosta totuudesta. Elämässä on dukhaa ja toisesta jalosta totuudesta. Että dukhan aiheuttaa ahneusaversio, takertuminen. Että ollaan kuultu älyllisellä tasolla tästä, mutta ollaan myös tutustuttu siihen, millä siinä on kokemuksellisella tasolla. Ja toivottavasti olette saaneet eväitä siihen, miten pystytte harjoittamaan näiden kanssa. Huomaamaan näitä kaikkia kokemuksessa, koska se on ihan avain siihen, että teille voi tapahtua se muutos, että sitä dukhaa tulee olemaan tulevaisuudessa vähemmän. Että valitettavasti pelkästään näistä asioista kuuleminen ei vielä riitä. Niin kuin Buddha sanoi, että me ei voida rakentaa meidän taloon sitä yläkertaa, missä olisi kivaa, ilman että me rakennetaan se alakerta, mistä löytyy tämä dukha. Ja mitä enemmän harjoittaa, niin sitä enemmän syvenee se luottamus. Tavallaan saa niin kuin hyviä kokemuksia harjoituksen kautta, että tämähän toimi niin kuin opetettiin tai ohjeistettiin, että tämähän mun oman kokemuksen kautta toimii just niin kuin sanottiin, niin rakentuu enemmän ja enemmän se luottamus, että kannattaa oikeasti harjoittaa ja harjoittaminen on hyödyllistä. Ja luottamus siihen, että jos me vaan jaksetaan harjoittaa kärsivällisesti ja päättäväisesti hyväksyvää tietoista läsnäoloa täällä istuen ja seisoen ja kaikissa asennoissa siinä välillä, niin me edetään siihen suuntaan, mistä löytyy vähenevä kärsimys ja kasvava hyvinvointi. Istutaan vielä ihan pieni hetki.